بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، لنبتدي اليوم الليلة السادسة من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 بعد الألف من الهجرة النموية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. ليلة الأربعاء، هذه ليلة الأربعاء. نصوم سهيم ذكرى كيفية الطلب والتلقي، نمنا يكوبكي علم، نمنا كيتفوت علم وكيبكي. آية اليوم ذكرى درس المفيدة حتموما تكون قم بجامو هل تشكليه وبابا بيدا مبانجليه جامو هيد العلم تشكليه وقوى mpangilio maalum ambao maulama wetu wanatuelekeza ili tupate faida. Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala anasema kwenye kitabu chake hiki hili ya talib alilm, wakanu مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما. نسمع نوالكوا لكن أنا سأقول لك ميديا حجاز لنجد كما نرسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم المؤلف في هذه الفقرة يتحدث عن طلب العلم في قطرنا ليس عن طلب العلم عموما. مؤلف أنا زنغمزية كيبنجيلي هيكي وسوف تفتع علم كتميديتي نسيق تفتع علم kwa ujumla katika sehemu zote, kwamba watu walikuwa wakuchukua baadhi au utakasifu wa vitabu vilivyokuwa ni mutawalat, walikuwa wakichukua wakifanya intiqa baadhi ya vitabu mutawalat na kuvisoma. Mfano tarikhu Ibn Jarir inaitwa tarikhu Al-Umam wal-Muluk, na tarikhu Ibn Kathir inaitwa tarikhu kwa jina la Al-Bidayatu wan-Nihaya وتفسيريهما لتفسير زاو تفسير ابن جرير جامع البيان لتفسير ابن كثير لتفسير القرآن العظيم. أنا سمع وقوه كيف يتكوه بتبهيبك في سوما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن قوه كيركز يعني وكتزام سامة وكلكيت زينك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. نما نفوز واكي ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة نفتام بميمام ودعوه يعني مرجوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده ومن تتلمذ عليهم مرادواكي للشيخ محمد بن عبد الوهاب نواتتواكي سوى لكل معلماء نواتتواكي بيو لكل معلماء ثم الشيخ عبد الرحمن بن حسن نوين جنير ذلك الشاب الألمعي سوى عبد الرحمن بن حسن ذلك أمواوة كبير 30 نكيت 33 نف كان عالما بمعنى الكلمة kwa mwana wachuoni kwa maana ya kalima. Kwa hiyo walikuwa wakichukua vitabu wana wachuoni hao wa fatawihim na fatwa zao, la siyama muharraratihim fil i'tiqad, hasa hasa zile muharrarat zao, vitabu vyao vilivyo takaswa, tahrir zao katika mambo ya itiqad. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kuwa watu wanasoma vitabu vya Sheikh al-Islam, yani vitabu vya tarikh kama tarikh ibn Jarir na ibn Kathir, la basa inda al-muraja'a, wakati wa muraja'a si hapana vibaya. Ama kuwa mtu anavifanya vitabu hivi ni vitabu vya kuvisoma, kwa hakika anasema ni vitabu tawilu, fahadha tawilu rubbama yaqta'u alayhi waqtan kathira, si jambo dogo. Usi kitabu kama tarikhu al-umam wal muluk kutoka mwanzo mpaka mwisho, katika sabra na si kila talibu ilmu yataweza. Au kitabu al-bidaya wal nihaya, pamoja na kwamba ni vizuri mtu kawa na utaratibu wa kurakiz katika vitabu vya tarikhi, ukashika kitabu kimoja ukisoma kila baada ya muda, tukio hili mwaka huu na tukio haya hivyo hivyo, hata kama ala marri al-ayyam wa as-sinin, upate sura kamili kuhusiana na tarikhi. Ufahamu wa tarikhi ni jambo muhimu sana, lakini kaifa taqra'u at-tarikh, haya ni masala mengine ambayo ni muhimu sana. Kweli fani pia vile vile, si kwamba utashika kitabu tu utafungua katikati uanze kusoma. Kuna manhaji ya maalum ya usomaji wa vitabu, vitabu vya hadithi, vitabu vya tafsiri, vitabu vya tarikh, vitabu vya fiqhi, vitabu vya lugha. Kwa hiyo kama hutofuata mwongozo katika usomaji, nadhani tuliwahi kusoma kusomesha hapa somo la kaifa taqra'u at-tarikh, ni jambo muhimu sana, muhimu sana. Vipi utasoma tarikh? Tumesomesha somo hili miaka minne mitano iliyopita huko nyuma, ni jambo muhimu sana kwa, lakini uwe na utaratibu baada ya kujua kaifa taqra'u at-tarikh. Basi ule utaratibu wa kusoma baadhi ya vitabu vilivyokusanya akhbar, kwa mfano katika tukio kama la Genghis Khan walitata walioingia katika miji ya Kiislamu katika karne ya saba, mwanzoni mwa karne ya saba, kwa sababu karne ya saba kwa sababu ni wakati ambao alikuwepo Imamu Ibn Athir. Ibn Athir alikuwepo katika wakati huo, yeye amezaliwa mwaka 555 na amefariki mwaka 600 na kitu, kwa mwanzoni mwa karne ya saba. Na tukio lile lilipotokea yeye alikuwepo, na katika watu waliosimulia vizuri kabisa lile balaa ambalo lilikumba ulimwengu wa Kiislamu, anasema balaa lile halijawahi kutokea kabla. Anasema nadhania kwamba balaa hili halijawahi kutokea tangu dunia imeumbwa, kwamba ibada iliyofanyika dhidi ya Uislamu, mauaji ya kimbari, yani genocide iliyofanyika kwa Waislamu, haijawahi kutokea tangu imeumbwa dunia. Nasema sidhani kama pia itatukia huko mbeleni. Sasa tukio lile amelizungumza kwa ufundi mkubwa sana. Natoa mfano kwa kusoma mathala akhbari kama hizi, wajua nitarudia kwenye Al-Kamil fi at-Tarikh ya Imam Ibn al-Athir. Tukio fulani nitarudia katika Bidaya wa Nihaya, kuna kusoma tukio lote. Kwa hiyo wana utaratibu wa kusomea vitabu, pamoja na kuomba vitabu vingine ni virefu, masala yanakuwa ni marefu, lakini wana subira juu yake. Ama kusema mimi nataka nisome Siyaru Alamu Nubala kutoka mwanzo mpaka mwisho juzu zote 30, basi juu yako, ala basi, lakini ujue muda wako na utakwenda, ni umri. Kama waweza kusoma safha 300 safha kwa siku, si vibaya, kurasa 300 safha 300, unaweza ukatumia miezi kadhaa ukamaliza, pengine miezi 30 au 35 kama subira ipo, na hiyo pengine bila kusoma kitu kingine. Sasa vitabu ni vingi, kuna Majmuu Fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, utaisoma lini? Kuna Fathul Bari, ni mrundo wa vitabu vingi vya kila fani. Alhasil wajiwekee manhajia katika kusoma, lakini shekhe hapa anasema usome tafsiri, yani tarikhi ya Ibn Jarir al-Tabari, na usome pia vile vile tarikhi ya Ibn Kathir. Na si hivi, na usome pia tafsiri zao, tafsiri ya Ibn Jarir, na kadhalika usome tafsiri ya Ibn Kathir mwanzo mpaka mwisho. Watu walazimiana vitu kama hivi. Kadhalika usome vitabu na ufanye tarkizi kwenye vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Sheikh Ibn Uthaymeen, anasema fahadha sahihun, hili ni jambo sahihi. Faghalibu al-mutaakhirina alayhi, wengi katika waliokuja nyuma wamelazimiana juu yake. Wa kana shaykhuna Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah yahuthuna ala qira'ati kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhihi rahimahumullah. Na alikuwa shekhe wetu Abdurrahman bin Sa'd rahimahullah anatuhimiza sisi kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, liana fiha min at-tahqiq wa at-tahrir wa at-taq'id ma la yujad fi ghayriha. Asema kwa sababu ndani ya vitabu hivyo kuna kuyathibitisha masala kwa dalili, yani kuyahakiki masala, na kuna kuyahariri masala, na kuna kujenga misingi katika masala kwa kiasi ambacho hayapatikani mambo hayo katika vitabu vingine. Wakad sadaka rahimahullah. Ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akujalie maarifa, ilmu na maarifa na zakaa, basi ajaliwe na uwezo wa kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini pia umetoa mwongozo baadhi ya ilmu, kaifa taqra'u kutuba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vipi utavisoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Kwa sababu ni al-bahru al-khidam, bahri ni bahri kwa hakika, tena si bahari ndogo tu, ni bahari kubwa. Si kila mtu ana uwezo kwa sababu ya umadhubuti na ukubwa ile lugha aliyokuwa akiitumia, kwa sababu katika vitu alivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, alivyopewa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amepewa fasl al-khitab, lakini pia ana uwezo wa kufanya khitab, yukhatib kulla ahli fannin bilughatihi, ana uwezo huo wa kusema na kuzungumzisha watu wa kila fani kwa lugha yao, jambo ambalo si kila mtu amejaliwa. Yani fuqaha wana lugha zao, usuliyun wana lugha zao, allughawiyun wana lugha zao, almuhaddithun wana lugha zao, alfalasifa wana lugha zao, ahlulkalam. Sasa wote naweza kuzungumza nao kwa lugha ya juu iliyopea zaidi. Mafalasifa kile wanavyozama katika lugha zao, Ibn Taymiyyah anawaibua huko waliko na kuwazidi katika lugha. Haya si katika mambo ya ghuluu, lakini ukisoma vitabu vyake utayaona haya. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika maslaki yake anavyonena, katika mtu ambaye anatakaa na maarifa ya hali ya juu, wasilia mbali katika upande wa lugha, bali kuwa na zakaa katika kufahamu maghza, mahali ambapo sasa yeye na kusudia hapo kujenga hoja, kwa sababu ana tabia au ana mfumo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa kufanya taasili katika masala, anajenga hoja kisha analeta mifano, analeta al-ashbah wal-nadhair, analizungumza mambo mengi, anatoka nje ya kile alichokijenga pale, lakini ilo yote ni kutoka kutia nguvu kile alichokisema. Utaona ashazungumza mambo mengine kisha toka huko. Baada ya karatasi ya 40 anarudi katika 40 au 50 au mjalid mwingine unaofuata, ndio anarudi katika hoja. Sasa ukienda naye unaweza kupotea moja kwa moja, usielewe alichokizungumza na hoja yake ya msingi ni kisha kuzungumza. Kuna masala hapa, wengi katika watu wanayazungumza tofauti na makusudio ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah akusudia hivi, wao wakusudia vile, tofauti kabisa. Wakati siku moja wakati nikizungumzia kauli yake ifata adhimu lmaulid watikhadhuhu mausima qad yafaluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu fihi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Maneno haya ameyataja kwenye kitabu chake iktidau sirati almustaqim walafati ashabi aljahim. Kuna watu wasemaona amejuzisha hapa, watasemaje kwa sababu, na wengine wakaimba nyimbo sawa, kwa waimba kwa Ibn Taymiyyah akasema yafaa. Kumbe Ibn Taymiyyah ni kufi wadi wa hum fi wadi akhar. Nini? Kwa sababu watu wanashindwa kufahamu ile manhajia ya uandishi wake, yuasilu almas'ala thumma yastaqrib بضرب الأمثال وذكر الأشباه والنظائر وفتك ما يبقى لكل من أين كوانا إذا كنت أقول لك الموضوع أكتدي في تفنجين لكي في تهيب وكي أقول لك مسلم جواك عن يومين فسنوى وتكون شكرية إلي تأصيل ياك عن يومين أول مسلم عن يومين دا سمع هلا فاك سمع جلية وشرية شهادة من سمع سيد لكي تقول سمع قوة Allah akakuwafikisha kuweza kuelewa vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, basi vinyang'anie, visome sana, na ukiweza kuvisoma vikikukaa, basi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia wewe kheri, kwa sababu ndani kuna ilmu. Na katika kila masala ukiyafanya itqani kwa kusoma vile alivyoandika na ukaelewa, na wengineo katika wanachuoni, basi bila shaka katika mlango huo kama kuna خصما بس ممكن تلقمهم الحجر تقوى حجزاك ومفهمة ونيني وسلام ونزيم حجة ماذا نزتاج شيخ الإسلام ابن تيمية لا غالبا الحجة نزتاج بقوية للحجج الدامرة ويتهيد بسرعة تنفياك نبتاب ونفوز واكي ابن القيم وهما من أئمة هذه الدعوة. لكن بمجرد ما هذا يطبع لبشر ابن تيمية لبشر نا ابن القيم لبشر نا وينجيناه فيه كوي ونباتا نكوكو سيه. لكن وات ونباتا اتمئنان لنفسي نا ونكون ثقة ولا وشوني أنا أقول لك علم إليه نجام ولا قويقة قبل يعني قبل هدى قوة أعتقد أن تكون لك ولا إيجا خط كن يكسوما وإيجا نمنا وسماج أو إذا قويقة سوتي بلا كفانيا غلو كتك هيلو كتك كلا كت كتكونا كل نمنا يكفاتا وليتنبولية هكونا جنب جيبي ألف بعد هاكو إذا كنسوش جنب لنجيني وكانت سلمة وهبة ياكم وغيره ومن يخطب في تحسين زين فيها لفقية عليها الله سبحانه وتعالى هذا ما تمام بيك عدد وزوات ووية ينينو ينينو زرقين ونتمنين سسا كل وات وقوية سكي لمت قيو ولله الحمد سيس أهل السنة والجماعة السلفيون تنمهل من البزول فقوية كتك مسألة حجة لأدلة katika kila mlango milango ya ilmu. Sasa usijipuuze vitabu, lakini pia hatuwapi ujasiri watu wa kuvamia vitabu hivi na kuvisoma kabla hawajafikia uwezo wa kuvisoma vitabu hivi. Lakini alhamdulillah wameandika vitabu vya mustawa wa mwanzo kabisa kwa wanafunzi. Kwa mfano شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا لامية منسوبة إليه ولامية شيخ الإسلام ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من بالهداية يسأل بتكون إلى ستة يبيست من الحمد. لكن بي أنا الواسطية العقيدة الواسطية تلك الأسماء والصفات الحمد لله كتابك العلم مين لسانه na baada hapo hapo akapanda kidogo akaandika al-aqida al-hamawiyya al-hamawiyya al-kubra ila al-wasitiyya aliwaandikia watu wa wasit na hamawiyya akawaandikia watu wa hama alafu na al-aqida al-tadmuriyya katika masala al-asma' was-sifat. Kwa ni vitabu muhimu sana na katika fununi nyinginezo aliandika rahimahullahu ta'ala. Hili linashuhudiwa na mpaka mahasimu wake, watu ambao hawampendi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pia wanashuhudia ala ghazalati ilmihi, kwamba ni mtu mwenye elimu nyingi ambayo ilikuwa ikimbubujika. Yeye anasema ilmu inamwagika, taka aya hii hadithi nasemekana amefadhi Muslim Ibn Ahmad na hadithi zaidi ya 40 na ngapi amefadhi. Sasa hivi imechapishwa chapa ile Muhaqqaq ya Muassasa al-Lisan na ulimizwa msila mbili. Sasa kaifadhi yote na fiqhi za madhahibu zote, anasema watu wote wa madhahibu, si wanafunzi, ulama katika madhahibu zote, wanakuja kukaa kwake, wanapata faida kwenye madhahibu zao kwa sababu ya ile azmi aliyofanya na kuyajadili madhahibu. Anakwenda ndani zaidi katika akizungumza Malikia, anazungumza kwa undani zaidi kwa lugha yao, lakini kwa kiwango ambacho wao wanakiri kwamba hiki hakijafika. Hivyo hivyo Hanafia, hivyo hivyo Hanabila, hivyo hivyo Shafiia, akiwazungumzia Dhahiria hivyo hivyo katika masaili ya fiqh. Kwa hiyo watu wakihudhuria pale, mtu kila mmoja huchukua anachokitaka, akija kwenye tafsiri hal kadhalika hadith wala haraj. Na akianza kuzungumzia firaq katika sifa yake, akianza kuzungumzia firaq, anayakunja masaili na kuwataja watu na firaq zao na tofauti zao na rududi. Wewe utakujua soma kitabu kama Tisiniya akiwajibu wa shaira, au kitabu kinaitwa Naqlu Almantiq, au Talbisu Ljahmiya, pia kitabu chake Bayanu Talbisu Ljahmiya. Utaona haya anayosema kwa uwazi kabisa, akizungumza tasawuf na usufi na turuki zao, utaona mambo ya ajabu kadhaa. Ni mtu amepewa mauhiba, ni tunu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ameacha muallafat walillahi alhamd. Amewatangulia wengi katika waliotangulia huko nyuma, waliomtangulia yeye kiilmu, na mpaka katika lugha inasemekana kwamba kana la yadhiruhu ahad, hakuna mtu yote anaweza kujadiliana naye. Alimamu Abu Hayyan alikuwa akimpenda sana Ibn Taymiyyah, ampenda sana mwenye tafsiri Al-Bahr Al-Muhit. Alimamu Abu Hayyan ni mbobezi katika mambo ya lugha, na tafsiri yake ni ushahidi katika hilo, namna anavyoleta ikhtilafu za qiraat na tawjihi anayoleta, kwa sababu si mtaja khilafu na qira, amesomwa hivi, akisomwa hivi maana yake inakuwa hivi, na ikisomwa hivi maana yake inakuwa hivi, yani namna anamfahamu vile vira qiraat. Kadhalika amebobea katika mambo ya sarf na nahwu, taja zile auju kila kitu, na ataja masaili ya kibalagha, lakini anakiri juu ya Imam Ibn Taymiyyah. Isipokuwa alimchukia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipowasema baadhi ya watu, na miongoni mwa hao alipomkosoa Sibawayh. Sibawayh ni imamu wa nahwu, watu wote wanaonyesha mikono kwamba yeye ndiye imamu dunia fi nahwu, lakini Ibn Taymiyyah alimkosoa na akamwambia Abu Hayyan, ma kana Sibawayh nabiyan lin nahwu. Sibawayh si nabii wa nahwu, amekosea katika kitabu chake, kuna mambo yanakhalifiana na Qur'an zaidi ya makosa 80. Mimi najua wewe huyajua, Abu Hayyan alikasirika. Sasa kuna watu si Ibn Taymiyyah, yani kama vile wanazungumza kuhusu jamaa mmoja kama Jufri Sunani, yani nimeona kama ndo kama hawa na huyu ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo wale wanaochuoni kusoma habari zake kina Dhahabi wakina na wanafunzi wake wengine wakina Ibn Abdul Hadi wakina Mizzi na wengineo waliomdiriki waliomuona, ambao watu wanakiri juu ya elimu zao, watakupa habari za yaqini, ينبئك من شهد الواقعه اتكم خبر زي يقين بيته رحمه الله تعالى عليه وعلى ائمه المسلمين وهي يزوري متى كمسوا الكتب yake الكتاب من المفوزي yake ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى الكتاب يزوري لا يلي ان يحرر لا يحرر مسائل الشيخ yake الكتاب yake في جانب كله من النفوس سي فيوتي لكن الكتاب yake vingi vya someka sasa masaili yake ilikuwa ni murattaba amepangilia vizuri kuliko shekhi wake nikana shekhi Islam ibn Taymiyyah alikuwa akisema fatawa nyingi zikihadiriwa kwa mikono tukiandika na mingine akiandika mtu amekuja auliza sisi kule kwetu kuna watu wanasema hivi na hivi tuombe utupe fatwa katika hivi achukua karatasi na kalamu aandika aandika aya hadithi akwali za watu aandika hana marja kwamba tarejea mali fulani aandika ambia hii wapelekee kwa wasomeo wapelekee watu wa wasa kwa kusome kwa kusome ndio ya laqiwa ni wasifi andika tu kwa hiyo ni mtu amepewa kalamu yake ni sijani na alikuwa na fasaha na balagha ya hali ya juu katika kuzungumza rahmatullahi ta'ala alayhi lakini masaili yake ilikuwa ghairu murattaba yamezungumza tu wanafunzi wake wamekuja kuhariri mambo na akaratibu na akafuata njia ya shekhi wake kwa kuna kushuja. Wewe ukisoma kitabu As-Sawa'iq al-Mursala ndio utajua ni nani Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ni nani Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Na vitabu vingine Zad al-Ma'ad na vingine vitabu vyake vingi ndio viandika Ighathat al-Lahfan na At-Turuq al-Hukmiyyah شفاء العليل كتاب ذاك ني فينغي نبدا فائده طالب العلم لكيوا اكوبيه كل كتاب في شيخ الاسلام ابن تيميه لما نفوز ذاك ابن القيم لا يجتهد بالصوم يجوا وذو بالصوم اكيوا انه وذو بالصوم كتابك كمستوى واك كذلك كتاب ائمه الدعوه لكن سبق نوصيا watu kusoma sana vile vile kitabu vya wanawachuoni wa zama hizi wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa kama kusoma vitabu vya Sheikh al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani al-muhaddith rahmatullahi ta'ala alayhi kama silsila mbili pamoja kwa ndefu lakini kwa wachungulia kila mara utapata faida nyingi ndani yake za kihadithi na fiqh al-hadith kadhalika kitabu chake kama tamamu al-minna na vinginevyo aliyoandika katika hudud katika masaili mbalimbali. Kwa hiyo ukisoma utajua namna gani ya kufanya hudud kama kitabu chake tawassul cha tawassul kadhalika katika vitabu vyake vilivyoandika masala ya alqubur chaitwaje ameandika kuhusu qubur tahdhiru sajid تحذير الساد كتاب رسالة سومة كتاب يتوسل في إدراج سببين سيما نانا نبي كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتوسل التوسل أحكامه وأنواعه أو أنواعه وأحكامه كسومة كتاب هيك كتاب جزول رسالة كما قلت zamani kwa kitabu hivi vipatikani siku mtu kisoma hakuna maduka vitabu ya kusoma nakumbuka nilikuta mahali fulani nilikiandika kwa mkono kitabu chote at-tawassul amma lam tukopa kuandika kwa mkono at-tawassul anwa'u wa ahkam kitabu kizuri kabisa na tahdhiru sajid ni risala ndogo siku hizi mtu atachukua na kutoa kama hamna tutafuta kopi kitu kikalia kuandika ni kiasi cha masaa matatu na mimi nashimaliza umejifunza mambo mengi kwa vitabu vya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala da'a ta'al al-mulawiin achana na hawa watu ambao wanachuki binafsi wakamsema Sheikh al-Albani kadha wa kadha wengine hawamjui wajisemea tu sema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala wao nasema huyu al-Albani mzungu huyu kama vile kuwa mzungu ni kosa. Sasa ni wale bali mzungu, ndio si mwafrika. tena mbantu. Sasa leo tukasema kwamba wewe Mwafrika una haki zaidi na dini kuliko mzungu. Hapana, haiko namna hiyo. Kwamba kwa sababu wewe ni Mwarabu basi una haki. La. Jana hapa ujuzi nilizungumza kuhusu wale watu wengi wa madhhabi ya Shafi. Nikasema kwamba Ibn Abi Shujaa mwenye matni ya ghaya si Mwarabu, ni Mfusi. Bali aima wa lugha na hadithi waliotangulia karibu wote si Waarabu ila wachache, kwa sababu ashabu kutubi sita ukimtoa Imam Muslim wote si Waarabu, wote sio Waarabu. Ukimtoa al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qushayri, yani ni Waarabu. Lakini al-Imam al-Bukhari si Mwarabu. Abu Dawud si Mwarabu. At-Tirmidhi si Mwarabu. An-Nasa'i ni Mwarabu. Na hisi kitu kama hicho. Lakini Ibn Majah al-Qazwini kwa kesi ya nuku si Mwarabu pia. Na wengine wengi sasa, kwa sababu sehemu za Rai na Hijaz na sehemu nyinginezo zimetoa aima wasiokuwa Waarabu. Na kadhalika katika ulumu za lugha, hao kina Sibawayhi wote si Waarabu, bali kusema katika wanachuoni madhhabi ya Shafi'ia walioandika vitabu vikawa vina thamani kama Ibn Abi Shujaa si Mwarabu ni Mpeshia. Al-Imamu Ibn Shihabuddin Ibn Naqib mwenye Umdatu Salik ni mzungu Mrumi. Sasa kuwa mzungu ni dhambi, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wakipitia taabu hapo. Kadhalika al-Imamu Ibn Fathul Mu'in al-Milibani Zainuddin ni Muhindi, tena uko kwao katika jimbo lao kulalimwa pilipili nyingi kuliko sehemu yoyote. Nasema hukalasini ni Muislamu na ni Muhindi na ni mwanachuoni. Basi kama hivyo maulama wengi wengine vitabu, sasa wengine humfanyia tani katika, na wengine wasema huyu Albani ametanakab katika vitabu vyake, ametaraja hadithi nyingi tu, alishazaambia kwamba hizi watu wamekosea, akawabidhiisha watu akawakufurisha, alafu yeye mwenyewe anarudi anajikosoa. Hizi ni lugha za watu wasiojua elimu nyingi, ni lugha za watu wasiojua elimu. Nitakupa mfano al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kabla hajaingia Misri kuna mambo yaliyozungumza akayatolea fatwa akayasimamia hayo na akawafundisha watu, na watu wakawa wanaabudu Allah wanamwabudu kwa masala haya. Alipokwenda Misri akasema tofauti na vile, na ndio maana kuna madhhabi yangu kuna alqaulu alqadim na alqaulu aljadid. Hii ni kuonyesha kwamba kwa mwanachuoni kweli inawezekana akasema masala kisha ikamdhihirikia tofauti na vile, akataraja katika dini akaliacha kishika na sawa. Huwezi kusema kwamba angalia sasa, yeye ajifanya ajua Shafi, ona sasa kataraja huko, ni kukosa akili ya ilmu. Na huu ni ushabiki na jazana ahlu bid'ah wal ahwa, tukutana na bid'ah maneno kama haya na hawa wanabeba tunapeleka. Sasa hatia ali ametaraja Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amezungumzia hadithi, yani ameeleza katika mchetu kile wewe kulli afaq athim, amezungumzia na kufanya tafsiri ahadithi nyingi sana zaidi ya 1030 na amefanya tafsiri hadithi alizotaraja azifike 1000. Sasa wewe piga hisabu, gawanya unajua hisabu, sasa pingine hisabu ujue, alafu utafuta nisba miawiya ya hizo hadithi kujalie 1000 kwenye hadithi 1030, nisba miawiya yake ni asilimia ngapi, ni percent ngapi? Sasa kwa percent hiyo ndio itaifa nyingi, kwa nyingi kulikweli. Na nileo nizu kusema kwa ametaraja sasa, ama yale yanayozungumza kwamba Sagaf ametaja tena kudhati za Albani katika kitabu chake, kitabu cha Tanakudhati al-Albani. Mule kuna uongo mtupu. Tumepiga mfano mule kitabu chetu ili kulli afakin athir. Mambo ya Sheikh al-Albani sema zingine au azungumze hadithi nyingine, Sadaf anakuja kuizungumza hadithi nyingine, anasema Albani katanaka. Amzulia uongo. Na alhamdulillah yeye pia hakuachwa. Watu wamemradi na wakamweka sawa katika hili. Kwa hiyo hili linataka kuweka sawa mambo na kusafisha mazingira. Jitahidi sana usome vitabu vya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kuna wengine hawajui kusema wanachuoni tangu zamani wamezungumza hadithi. Wewe alafu unasema hadithi sahihi au dhaifu. Hawa watakiwa usome dini ya mustalah al-hadith. Waone wana wachuoni wa Kiislamu wasema nini kuhusu masuala ya takhrij al-ahadith wa dirasat al-asanid. Mlango wake umefungwa au mlango unaendelea kwa kustahiki? Au watu wakusema hadithi zote kile inayosemwa qala Rasulullah SAW ni sahihi, watu waichukue? Kama si sahihi, ina hukumu gani? Wa ahlu hadha shani qassamu sunan ila sahihi wa dhaifi wa hasan. Hivi ndio ilivyo. Mifano taksim. Kwa hiyo mtu kuzifanyia dirasa ahadithi akazibainisha ala hasabi ma qa'adahu a'immatul hadith, hakuna ubaya wake. Mtu akaja akaleta zile hadithi akadhihirisha hadithi za Mtume SAW kwa kuzingatia misingi iliyowekwa na wanachuoni wa hadithi, ni jambo la kuhimidiwa hilo. Kwa hiyo talibul ilm, jitahidi sana kusoma vitabu hivyo, jiepushe na hao kutaa turuq, majambazi katika jambo la ilmu, kwa kuzuia na vitabu vya imamu huyu ukakosa kheri ndani yake. Kadhalika katika vitabu vya kushikamana navyo na kuvisoma ni vitabu vya Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ibn Uthaymeen kwa wanafunzi ametoa faida kubwa sana, kwa sababu yeye ameshika mutuni za ilmu katika fani nyingi. Siwezi kusema katika kila fani, ila katika fani nyingi amefanya kazi ya kuvisomesha vitabu hivi. Katika aqida na tauhid ala shuruhat ameandika vitabu, katika tafsiri na ulumu Qur'ani au ulumu tafsir ameandika, katika alfiqhi alfiqhu alislami kadhalika usul alfiqhi, katika mustalah alhadith, katika nahwu, katika balagha, farahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa ambayo itamsaidia mwanafunzi katika taasili ya kiilmu. Kwa jitahidi kusoma vitabu vyake na wengineo katika wanachuoni wetu, Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Hii takdimu na taakhiri haina maana kwamba huyu bora kuliko huyu. Nataja yule ambaye ni kitabu Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, imam wa Sheikh al-Islam fi hadha az-zaman. Kusoma vitabu vyake, hata kama tunaona vitabu vyake vidogo vidogo hivi, lakini vina fawaid nyingi na ilmu nyingi sana. Ar-rajul kana muwaffaqan rahimahullah ta'ala. كذلك كتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وهو من هو كما نفهمك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتاب والشواك كتاب بياك نوي جنيه ونسكو تاني كتاب الشيخ ربيع ابن هادي الوادعي الثاني رحمه الله تعالى حسنا تكون بينيش مفوتيا يا وكاتبه ولا وتباقي. Bila shaka ni imamu al-jarh wa ta'dil katika asri hii. Bila shaka ni hamil liwa'u al-jarh wa ta'dil kama kala al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa ukisoma vitabu vyake utafungukiwa na mambo mengi katika manhaji hii na manahiji mbalimbali na suala la da'wa. Kwa talibu al-ilmu atakiwa ajilazimishe katika masaili haya, katika vitu kama hivi. Nimefanya istifrari sana katika jambo hili, lakini kwa faida. Kwa hiyo tujitahidini, badala ya kusoma vitabu na masaili za watu wengine wasioeleweka, kwanza rakizi ndani ya vitabu hivi. Bila shaka ukirakizi ndani ya vitabu hivi utapata faida na ilmu nyingi sana sana. Wahakadha kanat al-awqat amirat fi talabi wa majalis al-ilm. Sheikh Bakr anasema basi kama hivi zilikuwa nyakati zenye kuimarika katika kutafuta ilmu na majalis za ilmu. Fabaada salati al-fajr ila irtifa'i ad-duha, asema baada salati al-fajr mpaka kunyuka duha, alikuwa na majalis za ilmu katika wakati wao. Thumma takunu al-qailula baina salati adh-dhuhr, kisha kunakuwa na qailula, ule mapumziko yale kidogo ya kabla salati adh-dhuhr. Wa fi aqabi jami'i salawati al-khams tuqadu ad-durus, na baada ya swala zote tano huwekwa durusi. Wakanu fi adabi jamli, na walikuwa watu katika adabu kubwa nyingi. Watakdiri biizzati nafsi ila tarafain, na kuheshimu ile utukufu wa nafsi kwa pande zote mbili, kwa upande wa wanafunzi na mwalimu. Ala manhaj salafi salih rahimahumullah ta'ala, tena watu wakiwa katika manhaj ya as-salafi salih. So darasani mwalimu anakuja, ikhwani wanafunzi, hizi tahriri sijani ni sufi ovyo ovyo tu, nidhamu ovyo ovyo tu. La, watu katika ala manhaj as-salaf as-salih rahimahumullah. Walidha adraku wa sara minhum fi idali al-a'immati fi al-ilm jam'un ghafir, na kwa sababu hiyo basi waliweza kufika na wakapatikana katika miongoni mwao katika idadi ya wanaochuoni katika jambo la ilmu kundi kubwa kabisa, ikawa wanaosoma wengi wakatoka pale waliokuwa ni maulama. Leo wanaweza kuingia katika mahadi moja watu wengi, lakini wachache ndio wakapata faida kidogo tofauti na wao katika wakati wao. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fahal min audati ila asalati talabi fi dirasati almukhtasarati almu'tamada la ala almudhakkirat. Shekhe analilia jambo hili, anasema je, kuna namna ya kurejea kwenye asili ya kutafuta ilmu katika kusoma vitabu ambavyo ni mukhtasarati vyenye kutegemewa na sio kwenye mudhakirati. Watu wenye shekhe katika kitini chake akileta pale, ona hii hapa, nimekusanya vitabu vyote nimeleta hapa katika kitini chake, mudhakira wake pale ataka kumsomesha, kwamba huu ni mudhakira katika faraid, au mudhakira huu utasomesha katika nahwu, yote iko hapa. La, usifanye hivyo, wasomeshe watu vitabu vya nahwu vile vya asili, kama walivyopita ahlul ilmi. Haya mambo kwenye vitini na mudhakirati, haya mambo achana nayo, unaopotezea watu muda. Sheikh Ibn Uthaymeen atakaja sababu hapa, anasema la ala almudhakkir fi hifdhiha, na katika kuhifadhi hizo mukhtasarat, la li'timad ala alfahm fahasib, na si kuegemea kwenye kufahamu tu. Hatta dha'a kullabu fala hifdha wala fahm, mpaka wakapotea wanafunzi, hakuna kuhifadhi, hakuna fahamu. Sheikh anasema pale, fahal min audati ila asalati talab fi dirasati almukhtasarat almu'tamad la ala almudhakkirat, asema hadha sahih, hili jambo sahihi. Lianna almudhakkirat qad yakunu wadi'uha mimman la ya'rifu min hadha alfann illa almarifata as-sahhiya. Anasema neno haya ni sahihi kwa sababu hizi mudhakirati hivi vitini vinavyowekwa hivi makala zilizoandikwa katika fani fulani, inawezekana akawa yule aliyeweka hajui, ni katika ambao hawajui katika fani hii, isipokuwa maarifa ya juu juu tu sahhiya. Fatajibu yaltamisu kalimati min hadha au kalimati min hadha, utamwona anatafuta maneno huku na huku, anaunganisha. Wala yakunu lkalamu muharara mutanasib, na maneno hayo ni kuhaririwa yenye kushikamana. Lakina hadhihi lkutuba alqadimata alasliya muhararatu mutanasiqatu makhdhuba, kwa watu watakiwa washikamani na vitabu hivi. Falyu'adhdhiru muadhdhir. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah ta'ala analilia jambo la watu kurudi katika asili ya kutafuta ilmu kwa kusoma al-mukhtasaratu al-mu'tamada katika fununi mbalimbali, na sio kutegemea al-mudhakirat, kwa sababu vitabu hivi vimefanywa khidma na waliofanyia khidma ni wanachuoni. Utakuta kitabu kimoja kina shuruhati nyingi, huyu kakisherehesha, huyu kasherehesha, huyu kasherehesha, au taalikati nyingi, bali vitabu vingine vya nathri vilifanywa nathri, vitakuwa abiyat, na la kulli hal vitabu vimefanywa khidma ya kutosha. Ni vizuri watu wakabaki na vitabu hivyo katika kuwajenga wanafunzi badala ya kuwakopesha katika almudhakkirat. Na hasa hasa ukiangalia baadhi ya waandishi ambao wanaandika hizo mudhakkirat, pengine hawana maarifa katika fani au hawana lugha ya kutosheleza, ila maarifa ya juu juu tu asafia. Kwa hiyo watu wajitahidi katika hilo, kwa sababu wakati nataka niyasome maneno ya Al-Hafidh Uthman bin Kharrazad, jina la Kiajemi. Alifariki mwaka 282 rahimahullahu ta'ala. Yeye amesema kwamba yahitaji sahibu alhadithi ila khamsi, mtu wa hadithi anahitaji mambo matano. Fa in udimat wahidatun fa hiya naqsu, yani mwanafunzi anatafuta ilmu hasa ilmu ya hadithi anahitaji mambo matano, likikosekana moja katika hayo matano ni upungufu. Yahitaji ila aqli jayyid, kwanza mwanafunzi talib alhadith anahitaji akili nzuri, awe na maarifa katika jambo, wa dini, na awe na dini, taeleza hayo Al-Hafidh Adh-Dhahabi rahimahullah, wa dhabt, na awe na udhibiti, yani awe na hifdhi, wa hadhaqati bisinaa, na awe na ufahamu katika fani, maa amanati tu'rafu minhu, pamoja na uaminifu ambao hujulikana kwake. Kultu aya dhahra, Imam Dhahabi anasema sasa akiyatuia akifanyia taqibu maneno ya Al-Hafidh Uthman ibn Kharrazad, Al-Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala anasema al-amanatu juz'un min ad-din, kwa sababu ataja mambo matano lakini mambo mengine utakuta yanaingia katika mengine. Kwa hiyo aliposema mtu atakiwa awe na dini na awe na amana inayofahamika, anasema hii amana ni sehemu katika dini, kwa ni jambo moja hili. Wadhabu dakhilu fi al-hifdh, na kudhibiti kunaingia katika hifdh, yani katika fahamu, ufahamu. Falladhi yahtaju ilayhi al-hafidh, lile ambalo analihitajia al-hafidh, an yakuna taqiya, kwanza awe ni taqiya, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa rasu kulli ibada, taqwa ndiyo msingi wa kila ibada, na taqwa ni fi'lu awamiri llahi wa ijtinabu nawahihi. Taqwa maana yake ni kuyafanya, kuzitekeleza zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Dhakiyan, awe mwerevu, adh-dhakau yudhibu lghaba, maelezo haya yanasoma kwenye sharhi ya Hili. Kwa hiyo dhakiyan awe mwerevu, dhakaa maana yake ni kinyume na alghaba, alghaba dhidu lghaba, yani ni upumbavu, wa huwa alfitna, werevu yani. Nahwiyan awe mtu wa nahwu, yani mtu anayejua vizuri nahwu. Nahwiyan awe mwenye kujua vizuri nahwu, alladhi ya'tani bil i'rab wal bina, ni ilmu ambayo inapatiliza mambo ya i'rabu na bina, wa huwa mukhtasun bi awakhir al-kalim al-kalimat. Lughawiyan awe ni mtu wa lugha, itaingia ndani yake ilmu sarf wa ilmu mufradat al-lugha, ilmu ya sarf na ilmu mufradat za lugha. Kwa mtu atakiwa jitahidi sana kwa muraja vitabu vya nahwu na sarf na vitabu vya lugha kama makamusi, kamusi Muhit ya Al-Firuz Abadi, kadhalika Lisan al-Arab ya Ibn Manzur, au Tahdhib al-Lugha ya Imam al-Azhari, أو معجم مقاييس اللغة يا ابن فارس، أو تاج العروس يا مرتضى الزبيدي من جنيف كا القواميس. ولدي أنا قلت كما يقول بس هو تكلم جد لأن يقول لك أنا سكتولك. أو نحويا لغويا زكيا أو لم تمسافي حييا من حايا زكيا الزكي والتقي معناه متقارب فإن اجتمعا فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والزكي على من قام بالمأمورات. حسبنا الزكي لا التقي ما نزاك من الكلبيانة يكسني كما ينهى ما اسمه التقي لتكون التقي ويولي أن يتمام حرام لا الزكي ويولي أن يفعل ما هو يلي أمرش كيش أنا سيما الذهب حييا أو بنت منحايا سلفيا أو بنت سلفي من يبقى نسميش أنا السلف أسيب كنين من أهيمه يكفيه أنا سيما يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد kuna mtosheleza kumtosheleza kuandika kwa mkono wake mijilde 200 aandike kwa mkono wake mijilde 200 akitakuwa mtu wa hadithi wayuhasil min ad-dawawin mu'tabara 500 mujallad na apate vitabu vilivyofanya kuzingatiwa mijilde 500 yani ile kwa uchache sana hivi yakfi ni maana kwa uchache uwe na maktaba na vitabu mijilde 500 ولا يفتر من طلب العلم من الممات لا أسيتشوك في تفتى علم حق كفر بس كتيسة سوالة كسومة كسومة علم ويرسوم حق كفر كواب بنية خالصة وتواضع ونية إذ أتكاتا نون نكيب وإلا فلا يتعلم لكما سيد بس أسيد كتاب أكفاني كازي مجين ولا نتجي واتو لكازي مجين أكجينجي apige zege huko akavue akaendesha malori akaendesha mabasi akafanya kazi nyingine sasa asijipe tabu kwa sababu utaka jambo la elimu alafu huna sifa hizi katafute kazi ya kufanya usitaabidi kwa wapa watu tabu bure sasa si wakimbiza watu wasome katika suala la watu kuwa zakia. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala amesema maneno kuhusiana ahli al-kalam katika kitabu chake al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra katika majmua al-fatawa vile vile anasema innahum utu fuhuman wa ma utu uluma wao ndio wafahamu na kupewa ilmu yani indahum fahmu au ahli al-kalam wana fahmu lakini laysa indahum ilmu lakini hawana ilmu وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء لو يدوروا لكن هو كبوا وسافي يعني هو كبوا تقوى يعني أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء ويروا لكن ليسوا تكسف كذلك الحسن السلفي يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء أو السلفي على جناسيه من السلف أكوى أن يتماطن فيها السلف وتكمله عقيدة لأداب لعمل لمنهج لكل كيف لأن السلف هو صدر هذه الأمة كساب السلف في وتنبوليزي ولوماذ تقومه الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمسيما فرسوا ومتوم صلى الله عليه وسلم خير الناس قلني bora watu walio bora zaidi ni wale waliokuwa katika karne yangu lafzi hili limesifu lakini khairu quruni qarni halijathibiti khairu nnas qarni thumma alladhina yalunahum kisha ni wale ambao wanawafuatia wao thumma alladhina yalunahum kisha ni wale ambao wanawafuatia wao ndio sisi tunajinasibu na wao na tunataka watu kujinasibisha na wao na sisi kujinasibisha kufuata mwenendo wao katika jambo la dini. Kwa hiyo wanaingia masahaba kisha wanafunzi wa masahaba kisha wanafunzi wa masahaba watu walikuwa katika zile karne tatu zile za mwanzo zilizobora karne tatu za mwanzo zilizobora yani kwa mfano kama katika masahaba walio chelewa kufariki kama kina Anas ibn Malik ukiachia kina Abu Bakar wafariki zamani huko radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, wao walifariki baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya miaka miwili tu, hakukaa muda mrefu, kisha miaka mitatu. Hivyo hivyo Umar hakuchukua muda mrefu, alitawala miaka 12 baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna watu waliishi miaka mingi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama Anas bin Malik, Allah alimrifishia umri wake. Kwa kuna watu walikuja baadaye ambao hawakumdiriki Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hawakumdiriki Abu Bakar, wala hawakumdiriki Umar radiyallahu ta'ala anhum, wala Uthman radiyallahu ta'ala anhum, wala Ali bin Abi Talib, al-khulafa'u ar-rashidun radiyallahu anhum, lakini walimdiriki Anas bin Malik. Na mfano wake au walimdiriki Abu Huraira aliyefariki baada ya mwaka 58, au walimdiriki Bibi Aisha radiyallahu ta'ala anha, na wengineo katika masahaba ambao walikufa wengine baada ya miaka 50 baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wengine baada ya miaka 60 kama kina Ibn Abbas baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuna masahaba hawa, lakini kila ambaye alimdiriki Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamwamini na akafa katika hali hiyo, basi huyo ni sahaba. Kwa hiyo hii ni jaini, na wale waliochukua ilmu kutoka kwa masahaba ni jaini nyingine, ni karni nyingine, kizazi kingine kinafuatia, kama kizazi cha kina Salim bin Abdullah bin Umar, kina Nafi' Mawla bin Umar, wa kina Ibn Sirin, kina Hasan al-Basri, kina Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaydillah bin Abdullah bin Shihab al-Zuhri, na mfano watu hawa. Hili ni tabaka la pili, au hiki ni kizazi cha pili ambacho kimechukua ilmu kutoka kwa masahaba, hawa ni katika tabi'in. Kadhalika maimamu waliokuja baada ya hao sasa, kama Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, ambaye amefariki mwaka 179 hijiria akiwa mtu mzima, yeye aliwadiriki wanafunzi wa masahaba kina Rabi'atu Ar-Ra'i, kina Nafi' Mawla bin Umar na wengineo katika masahaba walioko pale Madina na sehemu nyinginezo, amewadiriki na amechukua ilmu kutoka kwao na wengineo katika wanawachuoni wetu katika aimmatul huda kama aimmatul hadith, wanawachuoni wa hadithi, wanawachuoni wakubwa wa fiqhi wa madhahib al-arba'a, wanawachuoni wa hadithi au wanawachuoni wa madhahibi kama hivyo Abu Hanifa amefariki mwaka 150, Malik alifariki mwaka 179, Ash-Shafi'i alifariki mwaka 204, Ahmad bin Hanbal alifariki mwaka 241. Hao ni maimamu wa fiqhi wa hadithi, wanawachuoni wa fiqhi hapa, na wachuoni wa hadithi ni kama wakina al-Bukhari na ashabu kutubu sita na wengineo, kina al-Bukhari, Muslim, Ibn al-Hajjaj, Abu Dawud al-Sistani, Sulaiman ibn al-Ash'ath, kadhalika Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Sawra al-Tirmidhi, al-Nasai, Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Hawa ni katika watu walioko katika asri ile, asri zile, katika zile karne tatu zilizokuwa bora. Kwani maimma ni katika salaf, pamoja na kwamba na wao na salaf, na wengi wana salaf wao, yani wana watu wanaowafuata. Kwa hiyo na sisi hawa, kwa sisi hawa ni katika as-salaf, lakini sisi tufuate mwenendo wao. Lakini hii inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba maadamu kuna kauli imesemwa na katika salaf, basi hiyo itakuwa ni haki tuichukue. Hii sikasema fulani katika tafsiri fulani, kwa tafsiri fulani, katika tafsiri huzi salaf la. Kinachoangaliwa katika masala ya salaf, kwanza yale mambo ambayo wao wameyafikiana. Mfano katika jambo la itiqad, kama wanavyoelezea Imamu al-Auza'i, sisi tulikuwa kunna wattabi'una mutawafirun, sisi tulikuwa wakati huo na hali ya kuwa wattabi'un wako wengi tu, tunaitakidi ya kwamba Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Kwa hiyo ile jambo ile amenukuu kwamba liko hivyo hivyo, hiyo ndio manhaji yao na ndio mwalimu wao. Kwa sisi tutakili hivyo, atakileta tofauti na hivyo walipokuwa wakiamini masahaba na tabiini, basi jambo hili halitakubalika kwake. Tumalize darasa letu kwa tumekwenda hivyo hivyo katika mambo mengine yale ambayo masahaba na tabiini wamefikia, na masahaba wamefikiana juu yake, hilo ndilo la kukamata katika salaf. Kama ikiwa masahaba wamekhtalifiana katika masala, huyo sema yafaa, mwingine sema haifai, huyo sema haram, mwingine sema halal, tafanyaje? Sasa ndo misingi ya dini kuongoza wafanyaji hapo. Je, dini yakwambia wewe shika yoyote katika hizo, usiangalie, usichague? Ndio elimu inapokufundisha. Kwa mfano Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, yeye anaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tazawaja bimaimunata wa huwa muhrim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Maimuna na aliyekuwa katika ihram, na kule limekatazwa mtu akiwa katika ihramu haruhusiwi kuoa wala kuozesha mwanamke, haruhusiwi kuolewa na mfano wa hapo. Sasa Ibn Abbas anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Maimuna mke wake Muminin akiwa ni muhrim. Wengine Maimuna anaeleza radhiallahu ta'ala anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuoa yeye akiwa Mtume akiwa katika hili kashafukana ikram, kadhalika mshenga wake na wengineo katika masahaba. Tayib, utasema utawaambia wote wewe shika kauli ya Ibn Abbas kwa sababu yule salaf ni katika salaf. Hakuna anayekufundisha maneno haya, nachapima ile maneno ipi hujja ilikuwa na nguvu kwa mujibu wa adili, na ipi ilikuwa inafanywa na wachuoni. Si kwamba wafanya wewe waamua waanze kupima hapa, niangalie Ibn Abbas na nani na nguvu zake. La, ni mambo yashatafunwa, yashasawazishwa, shaka sawa, adili zimeletwa pale, na kisha tarjihi kwamba hapana, hapa Ibn Abbas aliteleza rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu wa radiyallahu anhu radiyallahu anhu. Sawasawa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwoa Maimuna hali ya kuwa katika hili. Mfano sasa sitaki kuleta sasa hapo kushika kauli gani, kwani wewe wajua elimu? Kama wajua elimu, jambo liko wazi. Kama wajua mambo ya kielimu na utaratibu wake, na ndio maana katika milango ya ilmu ya usuli fiqhi kuna masala ya taarud al-adilla, dalili zinapokuwa zimeungana. Sasa utakuta labda aya hii inasema hivi na aya hii inasema hivi, umefahamu? Kwani lazima utafute njia ya kupita hapo, zimewekwa masalik tarjihi zile, yani masalik masalik ambazo zinaweza kupita kwa ajili ya kufuata dalili na ushahidi mmoja katika adilla hizo. Chanzo ni aljamu na mingineyo yanafuata. Mfahamu hivyo hivyo katika hadithi, hivyo hivyo katika akwali za masahaba, akwali za masahaba katika aqida, akwali za masahaba katika fiqhi, akwali za masahaba katika masaili mbalimbali. Ama yale ambayo wamefikiana, wewe hutakiwi kukiuka. Na katika yale ambayo wamekhtalifiana, kama kuna taarud kiasi ambacho hakuna wajhi wa kufanya jambo, basi fuata njia nyingine zinazotakiwa, tarjih au kuna kama imethibiti kama taarifu na mutaqaddim na mutaakhir, na taarifu inafahamika kwamba hii ni mutaqaddim na hii ni mutaakhir, basi almutaqaddim mansukh walmutaakhir nasakh, utaratibu katika dini. Sasa usitaki kuwategatega wako kuwaingiza kwamba hii sikali. Sasa mbona sasa mimi nimeshika hii kauli ya Abu Hanifa hii na huyu katika salafi pia, sasa mbona wanang'ang'ania huko tu? Lakini hiyo kauli ya Abu Hanifa yasemaje na dalili yake ikoje? Mnaelewa nachokisema? Kwa mfano al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala katika inayosema katika madhhabi yake muda umekwenda tosha. Tunataka kuzungumza tena mara nyingine. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.